05.63.00 dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām. Apakšprogrammas mērķis – sniegt atbalstu sociālās jomas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām. Turpmāk NVO punkts – galvenās aktivitātes – finansējuma nodrošināšana labklājības jomas NVO pasākumu īstenošanai. Finansējuma nodrošinājums NVO, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi nozares politikas plānošanai, stiprina sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni par labklājības jomas jautājumiem. Apakšprogrammas izpildītājs LLM darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada prognoze, 2023. gada prognoze. Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO pasākumu īstenošanai. Atbalstu saņēmušo NVO skaits 1666 piezīmes. Vienu rādītāju uzsāk plānot ar 2021. gadu, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi eiro 164 689 165 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15.00 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 0,29% izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu. Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 165.00 150.00 15.00 t. SK. Vienreizējie pasākumi 165.00 - 165.00 izdevumu samazinājums 2020. gada prioritārā pasākuma atbalsts nevalstiskajām organizācijām īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot, numur 42.34.18. skaitā. 165.00 - 165.00 biedrībai Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Ustento aktivitāšu nodrošināšanai 60.00 - 60.00 nodibinājumam invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons aktivitāšu nodrošināšanai 60.00 - 60.00 biedrībai Latvijas pensionāru federācija aktivitāšu nodrošināšanai 40.00 - 45.00 citas izmaiņas 150.00 - 150.00 izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma atbalsts nevalstiskajām organizācijām īstenošanai, sniedzot atbalstu labklājības nozari pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 nodarbinātības speciālais budžets MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.20.2 apakšpunkts 150.00 - 150.00.